hökmünü giyrenligi resmi derecede boyun alını. Şelede gutluğda 20. asırın yobuz uruşu, ören ağır dövür, yürek bağırı paralayıcı, ağır dövür diyen yalı söz düzümleri ulanılıyor. Yöne Türkmenler için dünya ikinci akan uruşu değil. 1873-nji ýyldaky Gazawat uruşyda, 1879-1881-nji ýyllardaky Göktöpe uruşy hem ýowuz bolupdy. Bu uruşlaryň birinjisinden soň paşa goşunlarynyň salgydyny üzmek üçin öýlerini näme bolsa ýygnan, şaý sepdirlen aglap hoşuşan türkmenler soň Gazawat gyrgynçylygyna sezewar edildi. Göktöpede bolsa çiýişen jetetleriň barmaklarynaky, goşorlarynaky ýüdükler, bilezikler, wagşlarça goparyldy. Kolonial taryhçylaryň Türkmenistanyň Russiýanyň düzümine zor bilen biriktirilmegini aglap öz sözlerini çar tarapdan edilýän çolduşlaryň soňlanmagy bilen delillendirmegine garamazdan türkmenleriň ruh sağlygyna ýaşamagy olary ilki bolşevik gyrgynçylyklaryna ýa arazçylygyna soň beýik watançylyk uruşy diýilýän gyrgynçylygyna sezewar etdi. Elbetde basylyp alynan azyk halklar basyp aljy güýçleriň uruşyna bütün taryh boýy öň hatarlara sürülipdir we agyr ýitki çekipdir. Emma gan bilen gadanlan ýeňişleriň esasy at awry hemişe agylyk edýän milletlere berilipdir. Bu 1941-1945-den soň hem şeýle boldy. Eger türkmenler käbir beýlik halklar ýaly öz kolonial geçmişlerini täzeden seredip bilen bolsadylar, bu gün 20-nji asyryň ýowuz uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagyr paralaýjy, agyr döwür diýilýän uruş barada has anyk has dogruçul gurrun etmäge taýýar bolardylar. Emma bu taýýarlygy esas boljak taryhy makalalar, analizler, fiýinler ýeterlik ýazylmady, çeper eserler döredilmedi, ýa-da döredilse-de dürli sebäpler esasyna çap edilmäni galdy. Şol bir wagtda bu ýerdäki esas sebäp hemmeleriň ýadyna bu sowet halklary diýilýänleriň ýüregine ornaşdyrylan gorky döwlet terror bilen bagly. Gysgaça aýdylanda ilki imperiýanyň soň rewolýusiýanyň öz çağalaryny iýmegi SSR-iň bütün ýylatynyň 3 kategoriýa tutsoglary, deriňi wassynaklary we guman edilýänlere bölünmegi şu wagt üçin öz netijesini berýäni meňdeýär.
Gepliyar Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny dekolonizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Beýleki Sowet halklaryna bolşy ýaly türkmen edebiýatynda hem urşy ideallaşdyrýan bir taraplaryň ýa-da ýarym hakykat toslama görnüşünü beyan edýän eserler döredildi we olary eser dargaanynyň soňam täzeden başga göz bilen seredilmedi. Belki de şu sebäpden türkmen prezidentiniň ýokarda ýatlanan gutlugyny ören pazgaly, gany küşükli, cewir jepali uruş baradaky azy üstürtülüp saklanýan hakykatyň düýüp ödenine ýa-da olursa alyp gelen sebäplere türkmen metduwatyna tas düýüpden aralaşylmady. İkinji bir sebäp bolsa Berdimuhammedow bu gutlugyny çap edeninden bir gün soň Moskwa baryp uruş jenayetçi hökmünü tutsak edilmegine garaşylýan Vladimir Putinin ýolbaşçylygyna geçirilýän ýeňiş gün dawralaryna gatnaşmaly. Yerli finçilerin birinin sözü bilen aydılsa, Türkmenistan'ın üstüne 150 yıl münnönün avanın Rus hovupi heni soğulmanı. 1941-45-nji ýyllaryň uruşy we ol uruşyň çeper edebiýatda, hususan poeziýada beýan edilşi barada gürrüň edilenine Şahir Gurbannazar Edirow uruş temasyndan ýazan ören öz boluşly näzik goşgulary ýada düşýär. Şol wagtda uruş veteranynyň ogly bolan Şahiriň bu uruş barada gyljyň tygynyň üstünden ýören ýaly ören serasap bolanlygyny, siýasatda aýdan ören dür sormaga çalşanlygyny boýun almaly. Ol 30-njy ýyllaryň wagtsy şahirleriniň ýöntüm goşgularyny gülnýän wagtynda hem şeýle siýasy dürtlük görkezip, ol goşgularyň göreş üçin ýazylanlygyny öňe sürüpdi. Wagt bolsa Edirow'un uruş temasından yalan koşkularının her bir varada ayrıtın gurrun edip bolurdu. Belki gelecekte buna mümkünçülüğümüz olur. Sebebi olur, uruşa katnaşan Türkmen sahiplerinin yalan koşkularından has başka. Misal için onun düğüşler koşkusunda ölen sallatların düğüşünü geçen uruştan kaydıp geliyenini kaydılıyor. Sahirin barladı. Sen onu 41'de yolladın öyle. Uruş, gödök sallat, ayakta kavarsak manglayınla der. Uruş gidip oturdu. Uruşa yüzlenme. Yoğulyar eniler, yoğulyar arman. Sallat yüreği, asaturağı. Bir dostu iki yılda yazılı yere. Gelin ödümüzü köşeştirmeliğin yalı koşkuları bir dövür Türkmen sığriyetinin can köyörlerinin kovu görüp elden nüsürmen okan eserleri varlı. Ama Edirow'un dörüden doğruna gurrun edilen uruşa katnasan. Sıyla kıyınçılıklar gören. 37-38 yıllardaki arasalayışlar. Basmaçılık diýilýän döwür, Göktöpe uruşy barada bilýän, gurrun berýän adamlar has kenni. Kerkarlı, anı ol Kekilvanın düşön gününe düşmecek olsan, bu vakaların hiç yerine Sovet ideologiyasının ruhsat veren çığırından çıkıp, başka göz bilen köp taraflı seyredip olacak değerli. Sonun ulan bir vaqtda Edidovun uruş varada yadan üýtgeş goşgulary belki de front çykakatynyň ýa beýleki veteranlaryň beren gurrunlarynyň täsirleri netijesinde şahyryň Sowet medeniýetine aýdylmaýan hakykatdan gowy sarsanlygyny habar berýär. Käbir rus ýazylarynyň tapawutlukda Edidovun we beýleki türkmen döredijileriniň 2-nji jahan urşunyň elkençlikleri we bu uruşdaky kommunist jinayetleri hakynda ýazyp aýdyp bilmeliginiň esas sebäbini edebiýatçylaryň käwirini pikirine görä türkmenleriň Russiýa bakny ýapça bolup ýaşamagyndan gorkmagyndan gözlemeli.
Elbette Rus tilindäki edebiýatda we sunuwda hem uruş hakykaty köp derejede ýigidirli galplaşdyryldy. Emma SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti Mikhail Gorbachow'un üýtgedip gurmak açyçanlyk syýasaty ýurtdaky gadagyn temalaryň şol sana taryhyň ak tegmilleri diýilýänleriň hem üstün açdy we Rus tilinde ozal mümkin bolmadyk onlarça kitap, ýüzlerçe makala, şol sana uruşa gatnaşan adamlaryň ýatlamalary, taryhy dokumentler, çeper we dokumental eserler synlar çap edildi. Şelelikde gysga wagtda el ýeterli edilen gymmatly maglumatlar ozal hiç bir jähetden soňra wagtyny alyp bolmajak beýik watançylyk uruşynyň hakykaty diňe Gitlerçi Germaniýanyň başlan jinayetçiligi däldigini, bu ýerde ähli ýurtlaryň proletarlaryny birleşdirmäge çagyran bolşewikleriň hem az rol oýnamanyny aýan etdi. Haýyp geçmişe täze göz bilen seretmek millionlar çadamyň söwüş meýdanlaryna gyrylmagyny, maýyp bolmagyny, tiýildi horlanyp ölmegini, maşgalalaryň dargamagyny, çağalaryň ýetim galmagyny getiren görülmedik derejede gymmat düşen ýeňşiň hakyky bahasyny açyp görkezmäge uzak ruhsat berilmedi. Hasanygy ozalky KGB ofitseri Vladimir Putiniň häkimet başyna gelmegi 20 millionyň gowrak Sowet raýatynyň ölümine sebäp bolan 2-nji jahan urşynyň şol sanly Sowet repressiw dolandyryşynyň berin ajy durmuş tapaklarynyň gaýtadan öldürilmegine, gaýtadan böwet basylmagyna sebäp boldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny geçen asyryň iň uly geýasy betpaçylygy diýip atlandyran Putin Stalinçiligi aklama kızıl goşun bilen bağlı oňoysuz faktorun üstün örtmek we 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyna gadanan ýeňişi şöhratlandyryp Russiýanyň halkara arenasyna ýitiren Avroniýada täsirlerini dikeltmek üçin köp tagalla etdi we Sowet ýyllaryna kızıl meýdançada geçirilen uly tutumly harby parady hem gaýtadan ýola goýdy. Ýöne şu ýylyň 9-njy maýyna geçirilen parad Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan agressiw uruşynyň fonuny Russiýa ýaragynyň şöhratyny däldi, ejizlerini görkezen ýaly boldy. Şeýle-de Russiýada ýalan edilen harby mobilizasiýa sebäpli ýurtdan gaçan adamlar Putiniň faşistik Germaniýa garşy alınıp barylan 4 ýyllyk göreşiň hatyrasyny milli buýsunjyň aýrylmaz bir bölegini öwürmek synanşygynyň o diýen netijeli bolmanyny aňladýar.
İkinci taraftan Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşy olar Sowet Soýuzynyň düzümine bolan we 1991-nji ýyldan bäri öz başdak garaşsyz bolan ýurtlaryň egerde hakykatdan hem öz başdak bolmak ýa-da öz ygtyýarly ýurt tökmündäki ornlaryny puwtalandyrmak dünýäniň beýleki ýurtlary şol sanly Russiýa Federasiýasy bilen deň derejede öz milli bähwiýetler esasynda gatnaşyk etmek isleýän bolsalar taryhda bolan zatlara täze garaşsyz garamagy öwrenmeliligini görkezdi diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen edebiýatçy saýtdy. Şeýle-de sosial mediýada her ýylyň 9-njy maý bayramçylygynyň öňünden paýlaşylýan başgaça pikirleri tarih vakitleri, Rus diline ve beylik dillerde çap bolan yaatlamaları, boyun alışları Türkmençe tercim etmek işi yola koyulsa bizdeki dekanalizasiya prosesine ulu kömök olur deyip Türkmen edebiyatçısı fikir ediyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün geçen sanı global diasporalara serayladı. Köpçülüklüğün migrasiyanın sebeplerini selcirmeye çalıştı. Cemiyetçilik ılımları diasporaları pida diasporası, zahmet diasporası, kolonial diasporalar, sevda diasporaları ve medeni diasporalar yalı görünüşlere bölüyer. Pida diasporaları köprünç uruşların ağır agresiyanın neticesini emele geliyer. Özgü yurtlardaki iş mümkünçülükleri taşırı yurt rayiyatlarını ödüne çeker ve zahmet diasporalarının dönümünü getiriyer. Kolonial diasporalar, kolonial güçlerin batıvalcılık hereketleri neticesine güde çykýar. Medeni diasporalar birmeňdeş medeni gymmatlyklary, onuň ýetgide ýa bolan adamlaryň öz gymmatlyklaryny gorap saklamak tagallarlaryny neticesine adamlaryň bir ýerden başga ýere göçmegi neticesine döreýär. Dünya Türkmenlerinin bu sahanını Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı diasporalar varadak pikir garaşlarını dinleyicilerimiz bilen paylaşýar. Hudaýberdi diasporalar emele getiren sebäpler başga-başga bolýar. Müňlerçe ýylyň dowamyny dünýäde dürli diasporalar döräpdir. Milletler garylyp gatylypdyr. Taryhdaky diasporalar barada maglumat berýärmisiňiz gurundaşdygymyzyň başyna?
Diaspora diýilen mesele dünýäniň ähli milletleriniň başynda bar. Ol milletiň ukybyna ýa-da güýç kuwatyna garamazdan diaspora milletleriniň köpüsi duçar bolupdyr. Bu ören giň mesele. Şoň bilen birlikde türkmenleriň hem ol takdirine bar eken biz gurrun uzoltmanı takip mesela gelsek Türkmenlerin tarihinde iki ulu diaspora var. Oğlu ile Sarıklar. Sarıklar Türkmenlerin en kadimi hem ulu tayfalarının biri. Ol kadirki dövürde türlü yerlerde Ayratina Sarak etrafında yaşayanlar. Şunun ile birlikte Livap'ta Häzirki Çerçiw rayonunda sarıkların ulu toporları var. Yönü sarıkların beyleki bir toporu Hıtay'da kalıptır. Olara salor diyerler. Salorlar olu dünya derecesinde meşhur tanılıya hatta salor halısı diyeyim tarihe giriptir. Şunlulen birlikte Özbek serkerdesi Emir Temir'in dövrünü ona Temurlenem diyerler. Tepelerin bir bölüğü Hıtay'a göçürülüptür. Şunun göçürülün yerine Tatirim diyerler. Sada dilde yani şeyle söylem bar, meselem sen Tatirim'e gittin mi diye. Kaydıp gelmeyecek yer. Yani sürgün. Şunlar yani ulu sürgünler olptur. Sonra tepelerin ulu bölüğü izine kaytmağı başarıptır. Şunun birlikte yeni de salırlar meselesine gelsek. Özbekistan'ın häzirki Samarkand vilayetinde oturan sarıklar var. Şoların adları mesela aksaklar diyen tire häzire çeldi de Türkmençe ulanılıya. Yine şolar yali ulu tarihi var. Yine de bir bellemeli zat ol Demirgazık Türkmenistan'ın Rusya'nın çeyagine süyüşen Türkmenler olur. Astrahan'ı onun Amerik Stavropol ülkesine barıptırlar. Şol Stavropol ülkesinde yaşayan Türkmenlerin köplükte oturan yerine ön Türkmenski rayon, yani Türkmen rayonu diýilýärdi. Şol at sonra Hruşşow SSR'e yolbaşçylyk eden döwrüne ýatyrylýy. Şonun ön şol yer şol at bilen tanalýardy. Ne olar bilen gatnaşyklary gowy, şeýle de Täjikistanda Zylly Köl diýen yer bar, yani Zylly Köl diýmek Zylly Köl, Ýyly Köl diýmek diýen sözden gazak dilindäki. Şol köýün başynda oturan Wakş deriýasynyň golaýynda oturan türkmenler bar. Inne şol gatnaşyklar barada aýdylanyna bir näçesi bize has golaý hem ýakyn ara gatnaşyk bar. Meselen Täjikistandaky türkmenler bilen Türkmenistandaky türkmenleriň arasyndaky gatnaşyk ören ýygjym. Şeýle de Russiýada oturan türkmenler bilen türkmenleriň arasyndaky gatnaşyk ören ýygjym.
İranı ve Uganistan'ı milyonlarca etnik Türkmen yaşayar. Tarih malumatları göre onların aglabası esasan 20. asırın başlarını 19. asırın ahırlarını Türkmen teritoriyalarından bozup çıktır. Konşu yurtlarda etnik Türkmen adlıklarının dörüşü şol doğurun şertleri var adı gurrun göreyseniz.
Ol iki tapgırdan var adı. Ehlisi Türkmenistan'ın bozunu olup çıkıptır demek ehlisi Türkmenistan'ın bozunu olup çıkıptır demek doğru değil. Sebebi öňden şol ýerde oturup dururlar. Meselem Uganistan oturan türkmenler Hırat, Hırat'ın etekinde Hırat şehri ve Hırat'tan etekte şunun Demirgazık'ta öňden oturan türkmenler var. Yönü revolüsiýanyň gelmegi, şeýle hem kollektivizasiýa siýasaty sebäpli. Soňra kaçyp giden türkmenlerim bar, şolaryň arasyna bar ýa olar. Bundan ýene de bir bellemeli zat Rus koşunları geçen asırın ayağında Türkmenistan'ı basıp alanlarına öz koloniyasını öğrenlerine meselen gün orta giden koşuna kuşka çenli gitmeli onun anry gerek däl dip patşa görkezme beripdir. Rus goşuny şol aydylan serhete barman berde saklanyptyrlar biz guşga geldik dip. Şonun üçin serhetden anry ýüzde de guşgu diýen owu bar. Serhetden bäri ýagny Türkmenistan tarapda da bar. Şeýlede marçak owusy belli bagşy ödünýä nowatyň owusy hem iki bölünün deryadan anry ýüzde Awganistan tarapda da marçak bar. Deryadan bäri Türkmenistanyň çägine de marçak owusy bar. Ýagny bir owu iki bölünün. Diýje golanym serhet soň çekilen. Serhet soň emele gelipdir. Şoň bilen birlikde Türkmen sehra barada da şonu aýtmak bolar. Diýeli ol ýerde Türkmenler öňden ýaşaýar eken soňra Rus İran urşu esasını Rus patşası bilen İran patşasının arasındaki çakmışık esasını ılarlaşığı geliniye. Şul ılarlaşıkları Türkmen çay ılarlaşığı değil ya serhet çekiliptir. Yani şul milletin erkine ya da şul milletin bir yaşayan yerine seyretmezden iki devletin arasında başka adamların arasında serhet çekiliptir. Ol sonra çekilen serhet. Onu bir milli ayrıtınlık ya da halkın bugün isteğine göre edilen iş değil. Şunun için ol yere elbette sonku baran Türkmenlerim var. Onu da hasap almalı. Şununla birlikte o yüzden değerliğine geçen Türkmenlerim az değil. Onu da unutmalı değil.
Sovet yıllarına İran taraftan Türkmenistan'ın teritoriyosuna geçen Türkmenler ne ahil sebepler, ne ahil şartlar olur Türkmenistan'ın teritoriyosuna geçmeye mecbur ediptir İran'ın?
Oğul bilen İran'daki Türkmenler 1924 yılda özdaşlıklık uğruna görüşüptürler. Olar Türkmenistan'ın yardımı karışıptırlar. Şol yardım bulmadıklı sebepli. Şol öz ıhtiyarlık uğruna görüşen adımlar Türkmenistan'a kaçıp geçmeli olupturlar. Ol bir bölüğü. Ol geçenler son Sovet Soyuzu tarafından oňlanmandyr. Köpüsü ýerine berilipdir ya da Sovet Soyuzunyň çäginde jazalandyrylypdyr. Ondan soňky parahatçylykly döwürde urşdan soňky 50-nji ýyllar, 60-njy ýyllarda Iranda döredilen Tude partiýasy bar, kommunistik partiýa Tude diýerler. Şol partiýanyň agdarlary hasap edilen adamlar ya da şol partiýanyň agdar bolulyň diýilip haýwat atylan adamlardan ulu bölegi Türkmenistan'a geçmeli olupdyr. Olaryň köpüsi sowetli adamlar. Olar Türkmenistan'ın medeniyetine ulu goşun goşdular. Meselem Saparahalli, Aşır Pur Meret, yani belli alimler, Recep yalı alimler Türkmenistan'ın medeniyetine ayrıtınam gol yazmaları ukap yürünmeye, olary çapa tayarlamağı ulu goşun goşdular. Şonu bilen birlikte dine bir Türkmenler değil, Parslardan geçen adamlar vardı. Meselem Hasan Pişrov deyip bir bizim bu oğlumuz vardı. Pars dilinden ol Parsdi milleti. Türkmençe Pars diline gelen sözler bulaymasa garlanına düşünmeyedi. Üniversitede muğulun bolu işledi Pars dilinden. Sonra Türkmen devlet kitapkanasına ilim işler olup işledi. Yine şolur yani adamlar bar. 200 dönem katmış bulttur.
Bilişimiz yani karşılık yıllarına hem Türkmenistan'ın yüzler çömün rayet taşarı yurtlara çıktı. Dünya Türkiye'nin önüne resmi malumatları göre 220 bin tövere Türkmenistan'ı yaşayar. Türkiye'de Türkmenlerin zahmet diasporası, Türkmenlerin teze diasporası emele geldi mi sizin fikrinizce?
Şu meseleyi anlatmak katı kıyın. Sebebi diaspora olma için ağzı yerlik gerek, bir kurumu gerek, bir yere cemlenmek, bir medeni merkez gerek. Meselem, eğer de biz günü atara çıkan Türkmenler alsak, meselem, eğer ki Germanya'nın çeyreğinde yaşayan ya da Şvetsiya'nın çeyreğinde yaşayan Türkmenlerin medeni ocakları var, medeni birlikleri var. Olar cemlenip bilerler, hem de öz ara fikir alışıp bilerler, öz yeni dilini, öz dert desurlarını korumak var da ala dediyeler, çağlarının Türkmen dilini uğrunmayı, öz yurdunu halama var da, öz yurdunu sövme var da ala dediyeler. Eğer de biz zahmet migrantları var da aysak, mesela Türkiye'de hazır zahmet çekeyen münlörçü, hatta milyonu kolay Türkmen'in özaştık bir medeni merkezi bar, Olar öz dilini, dert desturunu gormak barada ala dediyeler diyen maglumatı men duşunmak belki men havarsızdırın. Yönü şeyle hareket. Bunu atardaki Türkmenlerin arasında bar. Olara bir ayrıca diaspora dip bolor. Olara bir ağzı bir topor dip bolor. Yönü zehmet migranti. Ol sahanının köptüğünü karamazdan şeyle bir güyücü, şeyle bir birliğe iyi değil.
Derde Novotak sorunu menem şu gurumçuluk varada soracaktım. Häzir dünyanın türlü yurtlarında yaşayan Türkmen diasporaları varada siz näyli pikirde diýip soracaktım. Türkmenleriň gurumçuluk ýagdaýy näýil daşary yurtlarda diasporalaryň gurumçulugyna medeni we insanperwer birleşikler näýil täsir ýetirýär?
Olar beýle bir gurumda däl. Olar ören dağınık, katı dağınık toparlar bar. Öz yurdu üçin milli dep de suri dilinin gitmezliği üçin ala de diyen adamlar bar. Yönü katı dağınık hem şol dağınıklık sebepli netice ağır. Şu yerde bir daha da belliyatın veliyat. Mesela Germaniyada yaşayan Türkmen sehradın bulun bir Türkmen öz oğlunu Türkmenistan'a gedelence iyi veriptir. Bir yerde doğup yetişen ösüp ululun oğlun. Şol Türkmenistan'a barıp kaydandan son özünü ören ulu guoncun dörenliğine aydıptır. Gelip dede deyiptir. Türkmenistan'a ehli adamlar Türkmen dilinde gurleyerler. Türkmen eşiklerini geyyerler. Türkmen olmağa çalışıyorlar deyip şunu begenip guonup aydıptır. Yine şeyle guonç dörüdüp bilecek toporun bolmağını isleyen. Şeyle topor olar üçün gerek. Öz milliliğini, öz dil ayrıtınlıklarını korumak üçün gerek. Olar ne nerede de bolsalar, ne hili şerhte yaşasalarım, özlerinin kimdiğini unutmalı derdi ben fikir ediyen. Mesela eğer de biz Amerika'nı alsak, Amerika'nın Birleşik Ştatlarını, onun ilatının ağlağı bölüğü Daşardan baran adamlar, Gunvatardan, Evropadan baran adamlar. Şol adamların oturuşunu seyretsin, bir neçesi öz üyünün yaşayan cayının depesinin öz milli baydağını as koyya. Birinin tamının üstünü Daniya'nın baydağı var, beylik birinin tamının üstünü Fransiya'nın ya da Germaniya'nın baydağı var. Olurdu şol hüves var. Sebebi her bir daşary ýurda çykan adam ol isle zähmet migranty bolsun, isle de mejburi bolsun. Şonuň ýüreginde öz iýiline dolanmak, öz toprağına dolanmak höwesi ýaşaýa. Şol höwesi öldürmezlik üçin, şol höwesi diýip saklamak üçin şeýle aladalar gerek.